Sedulur kabeh ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang aspane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Nang siaran sedurunge, awake dhewek wis ngrampung napi wulang bab Nabi Nuh. Gusti Allah ngukum menungsa sing ora manut karo kekarepane. Lumantar hukuman banjir gede, sakwise suwene 100 tahun, menungsa diwehi wektu kon padha mertobat. Selawase Nabi Nuh nggawe kapal sing kanggo ngiyom ben ora kelelep sekang banjir gede. Nanging ora ana sijine wong sing percaya karo sabdane Gusti Allah, liyane Nuh karo keluargane. Nabi Nuh sekeluarga selamat mergo mlebu nang jerone kapal. Nabi Nuh duwe anak lanang telu, ya kuwe Sem, Ham karo Yafet. Kitab suci nuduna sekang wong telu kuwe asale kabeh menungso sing ana nang jagat. Sem kuwe leluhure wong Yahudi karo Arab. Wong Afrika karo Cina keturunane Ham. Wong Eropa kuwe keturunane Yafet. Sedulur, kabeh wong nang jagat kiye asale sekang wong telu anake Nuh. Umpamane nyong wong negro, wong Cina, kabeh suku nang Indonesia, kabeh kuwe asale sekang leluhur sing padha ya kuwe Nuh. Awake dhewek tayang ngomong nek dinasiki dhewek ana merga Nuh percaya karo sabdane Gusti Allah lan gawe kapal kanggo nyelametna keluargane. Wektu Nuh nyelametna keluargane sekang banjir, artine Nuh uga nyelametna awake dhewek. Mergane awake dhewek kiye ya keturunane Nuh. Gusti Allah berkahi Nuh karo anak-anake. Sabdane kanggo Nuh, duwe nana anak lan putu sing tambah akeh ngebeki jagat. Sekang pitulungan lan berkah Gusti Allah, Nuh karo anak-anake nggawe umah lan wiwiti urip sing anyar. Merga dheweke manut marang Gusti Allah. Cepet banget keturunane dadi tambah akeh. Jaman semana umure menungsa dawa-dawa karo duweni akeh anak putu. Luwi akeh sekang jaman siki. Dadi sawise atusan taun wis ana ewon wong maning. Sing kudu dieling, menungsa kuwe wis dirusak nang dosa. Wis kelalen karo banjir gede, hukumane sekang Gusti Allah. Menungsa mulai ora peduli karo Gusti Allah maning. Ora manut karo aturan-aturane Gusti Allah. Balik maning mengwateke sing dosa. Bareng wis pirang-pirang taun menungsa pada kelalen, matur suwun aring Gusti Allah sing wis aweh ambekan karo aweh urip. Aweh srengenge udan uga panganan. Malah pelangi sing disogna nang langit dadi tenger janji lan kasih setiane Gusti Allah wis pada ora kelingan artine. Rungokna sabdane Gusti Allah. Senajan menungsa ngerti Gusti Allah, nanging menungsa ora ngerti utawa matur suwun aring Gusti Allah. Manungsa nganggep dheweke kuwe wicaksana, ora idepa bodoh. Sing disembah dudu Gusti Allah sing bener, sang pencipta sing dipuji lan dimulyakna, malah ciptaane. Kaya Kabil karo keturunane, akeh keturunane Nuh sing milih ora nurut karo karepe Gusti Allah. Dheweke nduweni agama, nanging agama palsu ora pas karo dalan kebenaran sing ditidokna nang Gusti Allah. Dheweke ora gelem ngrungokna bab-bab sing bener sekang Gusti Allah. Sing dirungokna malah setan karo tipuane. Kurang luwih 500 taun suwise banjir, ana sijine wong blebedek utawa pemburu sing kondang. Dheweke uga mbangun kutha. Wong kiye keturunane Ham anake Nuh. Jenenge Nimrod. Nimrod duweni arti pemberontak. Wonge pinter banget, nanging ora ngenal Gusti Allah. Dheweke luwih seneng ngetutna dalane setan ketimbang dalane Gusti Allah. Nimrod bangun pirang-pirang kutha. Dheweke ngrancang bangun siji kutha sing gedhe banget, nang kutha kuwe kabeh wong urip bareng dadi sebangsa. Sedulur, nang kitab Purwaning Dumadi pasal 11, rencanane Nimrod karo kanca-kancane mbangun kutha sing gedhe kuwe. Wiwitane bangsa-bangsa nang donya ukur duwe siji bahasa. Dheweke nganggo bahasa sing padha. Wektu ngumbara meng sebelah wetan, dheweke tekan nang panggonan sing rata ya kuwe tanah Sinear. Dheweke manggon nang kana, dheweke padha ngomong siji karo sijine, "Ayo padha gawe bata lan diobong nganti mateng." Wong-wong kuwe padha gawe bata kanggo mbangun karo aspal kanggo nglengketna. Dheweke padha ngomong, "Ayo ngedegna kutha nganggo menara sing puncake sundul langit ben awake dhewek kondang lan ora mencar-mencar nang jagat kiye." Kaya kuwe Nimrod karo kanca-kancane ngrencanakna mbangun kutha sing gedhe karo menara sing sundul langit. Kenang apa gawe menara sing sundul langit? Ben ulih jeneng nang dhuwur jagat kiye. Wong-wong kuwe ngrencanakna ngumpulno kabeh menungsa nang siji panggonan ben dadi siji kekuatan ora mencar-mencar nang jagat. Gusti Allah ora setuju karo rencanane kuwe. Merga ora pas karo rencanane Gusti Allah. Gusti Allah bersabda karo Nuh lan keturunane kon ngebeki jagat. Gusti Allah sing nyiptakna menungsa ngerti sing paling apik kanggo menungsa kuwe. Nanging wong-wong kuwe ora peduli karo sing dipikir nang Gusti Allah. Sangkane dheweke luwih pinter sekang Gusti Allah. Kaya setan atine dikebeki kesombongan lan brontak marang Gusti Allah. Kitab suci ngendika, "Lan sapa bae sing ngluhurna awake dhewek, dheweke bakal diasorna, lan wong sing ngasorna awake dhewek bakal diluhurna." Ngluhurna awake dhewek utawa golet jeneng ben kondang kanggo awake dhewek nang ngarsane Gusti Allah kuwe dosa. Ukur siji jeneng sing pantes dipuji lan dimulyakna ya kuwe Gusti Allah sing dadekna langit karo jagat. Jere kitab suci, nek ana wong sing arep nyenengi apa bae, kudune nyenengi apa bae sing wis digawe nang Gusti Allah. Merga wong sing pinuji kuwe, wong sing dipuji Gusti Allah, dudu wong sing muji awake dhewe. Kaya kuwe uga nang jamane Nimrod, meh kabean keturunan Adam ora ngormati Gusti Allah. Dheweke ora mbutuhna Gusti Allah utawa sabdane. Ora gelem ngrungokna sapa bae. Dheweke kuwe wong-wong sing duweni roh nglawan lan kekarepan bebas. Tekan siki sikap lan roh sing pada esih tetep ananang ngati anak keturunane Adam. Malah bocah cilik bae sikape kaya kuwe. Nyatane akeh bocah-bocah cilik nek diperintah nang wong tuane jawabe moh apa maning wong dewasa. Apa sing marakna padu nang keluarga utawane bangsa? Kabeh kuwe sekang sikap nglawan lan kekarepan bebas menungsa sing mikir, "Ah, inyong tayang ngurusi awake dhewek. Adate leluhure inyong sing paling baik. Agamene inyong wis cukup nggo inyong. Wong-wong sesukune inyong paling hebat, paling pinter, paling apik." Kabeh wong ukur mikirna kesenengane dhewek. Merga sikap kaya kuwe, mulane dunya kiye kebek karo wong sing seneng padu karo gelut uga perang. Gusti Allah ora seneng karo roh utawa semangat sing kaya kuwe. Sabdane nang kitab suci, "Inyong kuwe Gusti Allah, kuwe jenenge. Inyong ora arep mbagi kemuliaane inyong karo liyane. Ukur asmane Gusti Allah tok sing pantes dimulyakna." Nimrod karo batir-batire ngawiti mbangun menara sing puncake sundul langit kaya nantang kemuliaan asmane Gusti Allah. Jaman kuwe wong padha duweni agama, nanging ora peduli karo perintah lan katentuane Gusti Allah. Nimrod karo batir-batire nyangka dheweke bisa tekan menglangit nganggo carane dewek, jajal renungna. Ukur 500 tahun sawise banjir gede, menungsa balik maning mengkelakuane wong-wong sing dihukum karo banjir gede. Milih dalane dewek, nolak ketentuane Gusti Allah. Jere kitab suci, Gusti Allah mudun kanggo ndeleng kutha lan menara sing digawe nang menungsa kuwe. Ngendikane, wong-wong kiye sebangsa karo sebahasa. Kiye nembe wiwitan sekang rencanane. Ora suwe maning, dheweke tayeng lakokna apa bae sing dikarepna. Luwi apik dheweke mudun, ngisruhna bahasane, ben siji lan sijine aja nganti ngerti bahasane. Kaya gue Gusti Allah mbubarna wong-wong mau sekang kono. Penggaweane gue dadine mandeg. Mulane kutha gue dijenengi Babil, merga sekang kono Gusti Allah ngisruhna bahasa-bahasa bangsa. Gusti Allah kesuh karo rencanane Nimrod lan batir-batire sing wis miwiti mbangun kutha sing gedhe ben jenenge Kesohor. Gusti Allah mrentah Nuh karo anak-anake kon ngebeki jagat ben kesebar mengkabeh jagat. Nanging Nimrod karo pengikute pengin nglawan Gusti Allah karo nglakokna sewalike. Sedulur inyong, ornana wong siji sing teyeng nglawan Gusti Allah lan menang. Kaya kutha sing arep dibangun nang Nimrod, ya kuwe Babil. Babil artine kebingungan. Nek urip kepisah sekang Gusti Allah, dadekna wong kuwe bingung. Kiye critane kutha Babil lan wong-wong sing mikir nek dheweke kuwe hebat lan nganggep perintah lan katentuane Gusti Allah ora ana gunane. Pujian sekang menungsa bakal ilang, nanging pujian sekang Gusti Allah bakal ana selawase. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dineksiki nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakon bab siaran kiye, bisa ngubungi nomor HP utawa WA 081333777386. Matur nuwun, Gusti berkahi.